Doctoro Renato Corsetti, dum la lasta sesio de la interlinguisticae studoi en Poznano, ne nur havis occupoin con studentoi, sed ancau contribuis alla programo de la quara interlinguistica simposio.
Mi prelegis cefe pri unu temo, unu politica temo. Tio estas kiel ekestis basic English. Kial ĝi ekestis? Kian uzon la brita registaro faris per ĝi, pagante amason da mono, dum la dua mondmilito okazis? Kaj kiuj estis la efikoj al Esperanto? Esence mi ekiris de la studo de Linz, kaj estas konate ke Stalin kaj Hitler estis malbonuloj kaj mortigis amason da bonaj esperantistoj. Dio estas fakto. Churchill ne mortigis iun, sed de la comenzo li havis en la menso basan planon. Tio estas ke la angla devas farigi la lingvo de la mondo. La creinto mem de Basic English, Ogden, estis iu kiu opiniis oni devas malaperigi ciuin lingvoin de la mondo, tiel ke restu nur la angla, sen utile perdi tempon cun la pola, la araba, do ni malaperigu cion. Do el tiu ideoi venis poste iu politico intensa de disvastigo de la angla, cae la resulta in una estas conata.
No, yes, ili estas conata, cae ni diru che esperantisto estas aparte impresigemai.
Yes.
Do, tu esis via prelego cadre de la interlinguistica simposio, citie en la sekcio pri la lingua politico.
Yes.
Sed samtempe tie ci okazis la nova, cae malnova, stud sesio de interlinguisticae studoi, ciu ancau en tiu programo vi...
Yes, char mi prelegis alla malnova gruppo, cae do nun faris quelcain examenoin, cae do aparte unu estis pri propedeutico de Esperanto, char nun shainas che la belga registaro interessigias pri citiu propedeutichezzo, sed ali flanque giam decidis che givola si strui da angla nal ciui, punto. Do eventuale experimento ne havas granda in senso, certi vestas generala politica decido. Ancao en Franciuio, ca en alia ilandoi, faculo i prilingo instruado mal concilis, instrui la anglan en fruaggio, char tio estas nur malsparo de mono. Tio kion infano de la quina classo de la elementa lerneio scias pri la angla, estas io kion li povas akiri en ses monatoi dum la mesgrada lerneio. Do instrui la angla dum la tuta elementa lerneio.
Ne valoras.
Sed la Francia registaro tutte ne auscultis la consiloin de la faculoi, char iam estis iu decido, char la popolo volas la anglan tre frue, cae do ni varu.
No, tio estas bedaurinda afero.
Yes.
Do, via examenito respondis
Yes. Cavis
kiel la temon de sia disertajo giuste tiun ci propedeutican rolon.
De Esperanto, yes.
De Esperanto. Cai ciu estis multe persone qui subiras ce vi al examenoi, ciu estis tiu unu sola?
E in ci tiu caso estes multi unu sola. Sed en la antaua sessio mi prelegis generale pri la Esperanto movado, politico, ideoi, culturoi, al ciui gruppoi.
Do mi tre gioias che mi esperas che viei visitoi ci ti en poznano ne finidas che an viveno se
ne no,
ni certe anche u captos la occasion
yes.
Dom vie estonte visite in poznano e paroli pri via contribuo alla programma della studoi sed tu post la kai sesio kai simpozio
yes.
En poznano evidente okazas tiu tre fama kai konata tradici plena
Arcones, yes.
Arcones dum kiu vi ankaŭ havis
yes.
Tre interesan prelegon intervenon kai temis pri
tradukado alivorte ke estas tre malfacile traduki al Esperanto. Estas pli facile traduki de Esperanto al sia nacia lingvo, ĉar ĝuste oni konas sian publikon, kaj do oni scias, ke neniu italo scias konas la vorton samideano, do oni iel elturniĝas, devas elturniĝi. Sed traducante al Esperanto, char la publico che lega sen Esperanto estas tutmonda multnacia oni ne vere scias kion oni comprenas char estas en ciu traducado amaso da ludoi
alla cultura,
alla historio cae plu do poloi exemple daure parolas pri voievodioi estu certa che neniu in Italuio scias
chion... per chi o temas.
Yes. Do, quelcae diras, ma eble...
Administrazia, yes.
Yeah. Yes, do, sed estas ancau historiae aludoi.
Yes.
Mi faris la exemplo nella prelego pri la periodo della tri regioi cae della quinza giuloi en Cinuio. Che u porcinoi estas evidenta gi signifas en la praistorio sed por occidentano gi ne havas un signifo do la problemo estas che oni devas teni tion en la menso cae multe clopodi
do tu tio signifas che ne valorus fari tiu in traducoin?
Ne valoras alie oni ne scius ion ain pri Cinuio o pri Vietnamuio ca inverse sed oni devas atenti che la leganto ne havas la saman culturan fonon do crom se temas pri io monde conata exemple se vi diras li estis malbona kiel Hitler
no yes
pri Hitler ciui sias, sed aliai Jan Hus, ciu estas Jan Hus por Vietnamo.
Do, tio, enigmo.
Do vi devas diri la pastro, la episcopo, la reformisto.
Se vi aludis en tiu via el paso pri, che anca estis intervenoi pri tio, che ogni provisu traducajon per pied notoi,
yes.
Sed non chiam ni interparolas, mi pensas che eble valorus che tiui traducoi havu iun articolon comenzan,
ciu
explicas la historian fonon,
yes.
Au almeno proximigas,
yes.
La gravezon de concerna verco en la historio,
yes.
De la lando.
Yes.
Se vi tion priparolas che alude al voievodio,
yes.
Clarigas kio gi estas,
yes.
Kiel gi funkcias, kian rolon gi havis au havas,
yes.
Do tio ancau concernas aliaen sferoin kai aliaen elementoin de la libroi kiui havas referenzon al la propra historio, al la,
yes.
Propra kulturo, kiu por ni estas, por ni ciui estas fremda.
Yes.
Do, ĉu tiu ideo ke tamen tiuj verkoj estu provizitaj per iu enkonduka artikolo kiu klarigas la
ne, certe estas bona,
estas pli bona ol piede notoj,
jes, lastatempe ekzemple aperis la traduko de la poemoj de Hikmet, turka poeto, kaj plu. Nun mi ne scias kiom da homoj en la okcidento komprenas kio estas kemalismo. Au che mala ta turk e la vit punto de la turco,
yes.
Do che mala ta turk estis granda reformisto ne havis socialisma in ideoin, sed nazia in modernisma in malpermesis alla virino e exemple porti la vualon. Cai dir plu. Do pro tio devas esti en conduco, c'era dio ni ne comprenas.
No bone do almenau tio estas atentigo al tiui kiui tradukas, ŝatus traduki, kaj tute aparte aperigi. Nu jes iun unuopan belan poeziaĵon kun universalaj ideoj eblas konsumi, ĉu ne percepti, do ni devas ĉiam havi tion en la konsidero, ke ni havas tion universalan komunumon. Kaj se ni volas proksimigi al iu niajn atingaĵojn, nian tradicion, ni devas konsideri, ke ne por ĉiuj ĉio estas tute klara. Ne ĉiuj komprenas, kiu estas papo.
Ekzemple, en Eŭropo papo estas konata, sed se oni diras la imamo de Al-Azhar, do kion tio signifas por eŭropano? Praktike malmulte.
No, plej bone estas bonaj ekzemploj, do mi kredas, ke certe ni havos la okazon ankaŭ pri tiu temo, eble laŭ pli profunde aŭ laŭ diversaj aliaj aspektoj, ni ankaŭ ricevos de vi kontribuojn. Kaj pro tio mi jam dankas al vi.
Dankon al vi.
Koran dankon.